skattbyrði.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Takka háttvirtum þingmanni svarið og jú, við erum kannski ekkert svo mikið ósammála. Ég bara ætla ekki að fallast á það yfir höfuð að það sé aðför að hag flugfélaga að láta flugfélögin innheimta 100-200 krónur og þar með verða af 2-3 miljörðum í tekjur. Einfallega vegna þess að það verið að nota þetta fyrir þau og það verið að nota þetta fyrir neytendur. Ef að neytandi væri spurður ertu tilbúin að borga 100-200 krónur sem ekki einu sinni fyrir sko liggur kókflöskunni sem þú kaupir upp á það að þú hafir örugga varaflugvelli. Ég veit alveg hvert svari myndi vera. En að blanda svo inn í þetta lággjaldaflugfélögum, það nú svo sem annað handleggur. Því að auðvitað þekkjum við þeirra starfsaðferðir. Og það jú val neytenda að velja þá eða einhver aðra. En það örugglega ekki gert með einhverju blessun stjórnvalda að þessi flugfélög, þau sem að illa fara með starfsmenn, hægja sér þannig. Við hins vegar höfum þá opnu pólitík hér að þau flugfélög sem hinga vilja fljúa komist ef að öryggi þeirra og annað í lagi. Og þegar ég segi annað þá ég ekki við framkomum við starfsfólk, heldur vélar og annað slíkt. Þannig að við fannst það ekki vera þess virði að blanda inn í þetta, heldur einfallega þetta, að ef að íslensku stjórnvöldum þykir það við hæfi að afla fjár til þess að bæta flugvelli og búa þá til þessi ruðningsáhrif sem verða til, sem feilast í því að það losnar aðra fjármunni í aðra flugvelli, kjósa að gera það, þá hef ég berið enga meðungur með þeim flugrekendum sem að hingað er að senda farþega heldur einfallega til að skildu þeirra að fagna það. Þessu skrifum.